Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Oktobra mēnesis Siguldas novadā ir Krišāņa barona mēnesis, jo šogad Dainu tēvam atzīmējam 190. Gadskārtu. Visa mēneša garumā gan Turaides muzeja rezervātā, Dainu kalnā, gan baronu dzimtas mājās Dainas, kā arī Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos norisināsies vairāki pasākumi un pastaigas, lai no jauna gaismā celtu gan pašas Dainas, gan Induļa Ojāra Rankas leģendārās skulptūras un vēlreiz atgādinātu Ziedoņa un barona lielumu. Par visu vairāk jau to daļu sarunu studijā ar abu muzeju vadītājiem.
Kultūras Rondo ceļo.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā cilvēki, kas ļoti intensīvi, es pieņem, grābi lapas savā ikdienā.
Jā.
Tās kā birst.
Jā, šobrīd Turaides muzeja rezervāta direktora Jolanta Borīte. Sveiki.
Sveicināti.
Un Ziedoņa muzeja vadītājs Jānis Holšteins Upmanis.
Tā ir.
Nu, tad mēs, līdz tam esam tikuši, barons un Ziedonis ir kopā.
Viņi ir kopā jau ļoti ilgu laiku.
Krišānim baronam, ja mēs runājam ar lielo plato, un nu, savalkot to laika loku kopā, mēs ļoti daudzas lietas varam nolikt tā kā uz vienu šķīvi, uz vienu audekli šobrīd. Dainu kalns, Dainu mājas, Krišānim baronam 190, taka, Ziedoņa muzejs, kā tas viss salāgojas šajā rudenī?
Es vēl vienu papildinājumu iedošu Siguldas novada muzeju.
Jā.
Siguldas novadā Ziedoņa muzejs, kas ir kā privātais muzejs, un mēs esam kā valsts muzejs, tā kā mēs esam ļoti cieši partneri.
Bet jūs vieno taka, es zinu, ka geogrāfiski no Ziedoņa muzeja var aiziet līdz Dainu kalnam.
Jā. Mums pat ir bijuši gadījumi, pat šajā sezonā tas bija maijs un drausmīga liela lietas, nu tā kā nenormāla gāze. Un es skatos, ienāk 20 cilvēki, pilnīgi izmirkuši, viņi saka, mēs no Siguldas. Tā viņi stāstīja visu to ceļu, kā viņi bija gājuši, un apbrīno tās cilvēks. Jā, bet es gribētu teikt, ka mūs jau arī vieno ne tikai taka, bet arī ceļš, jo mēs jau faktiski par baronu sākām īpaši nu, tā kā domāt un runāt vēl pirms 5 gadiem, kad mēs, kā to pareizi būtu teikt, nevis restaurējām ceļu, bet vēlreiz nogājām ceļu no Tartu līdz Dundagai, kas bija Krišāņa barona paša veiktais ceļš no universitātes, kur viņš mācījās Tarbatā līdz mājām. Kā laikā viņš pierakstīja visu, ko vien spēja, ko redzēja, ko ieraudzīja par Latviju, par specifisku Vidzemi. Un tapa pirmais izdevums Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti, ja es pareizi atceros to nosaukumu. Nu, lūk, mēs izdomājam šo ceļu noiet un attiecīgi tagad ir pagājuši 5 gadi un mēs saprotam, ka mēs to ceļu vēl turpinam iet, jo tas barons ir klāt visu laiku. Viņš jau nav tā kā parādība, kas pēkšņi parādās un pazūd. Barons ir klātesoši Imanta darbos, klātesoši turpat Siguldas centrā ir viņa piemineklis, arī Turaides muzeja rezervātā ar visu Dainu kalnu. Tā kā mums salikās pilnīgi loģiski, ka 190 gadā ir atkal jāiet ceļš, šoreiz mazāks, bet tomēr tāds simbolisks.
Nu, pirms 5 gadiem es arī gāju šo ceļu, es biju jaunais barons.
Bet viss šis piedzīvojums un lielais ceļa gājums sākās tieši Dainu kalnā, un arī šis pirmais gājiens 11. oktobrī ir tieši Dainu kalnā.
Jā, nu patiesībā jau, man liekas, ka arī tas tāds mazliet zinulis bija, ņemot vērā to, ka šogad Dainu kalnam ir šī 40. Gadskārta, un tad tā pasākuma programma tur vairāk tā kā varbūt bija fokusēta uz folkloru un uz tautas dziesmu, un brīnišķīgi, ka mūsu domas saslēdzās tieši ar to, jo barons jau arī savu laiku no tām mājām, kur viņš dzīvoja nu, tur kaut kādu laiku mūža nogalē, kad viņš mēroja ceļu augšā uz to, toreiz tas bija Jelgavu kalns, jā, kad mēroja ceļu augšā pastaigājoties, un tagad ir izveidota speciāla barona taka, ir kāpnes, kas uzkāp augšā Dainu kalnā. Un, jā, un kaut kā šitā absolūti likumsakarīgi, ka mums ir tāda kopīga atbildība jāuzņemās, un tā barona jubileja arī tā cieņa pilni jānosvin. Un tad tie formāti, viens ir tas, kad Ziedoņa muzejs ir radis iet to ceļu, mums atkal Turaides muzeja rezervāts gadu no gada ir rīkojis tādu tautas dziesmu rītu, kur nāk īpaši mazie, bērndārznieku no skolas, un tad viņi skandē un dāvā to tautas dziesmu. Tas 31. oktobris, kad ir Krišāna Barona dzimšanas diena, tad tā tautas dziesma Siguldā vienmēr ir skanējis. Un šķita, nu, kad kaut kā ir jāpaceļ ārā varbūt arī tās tēmas, par kurām mēs neesam tik ļoti daudz runājuši. Un šogad Dainu kalna sakarā, jā, viens virziens ir tautas dziesma, otrs ir Induļa Rankas skulptūras. Un tie stāsti par to, ka katrā šai skulptūrā ir kāds tautas dziesma tēls vai tā tautas dziesma attēlot, un šķita absolūti nepieciešama par to runāt. Un tāpēc arī mēs sākam ar mākslas pastaigu, kur mākslas zinātnieki un mākslinieki par to arī nu, tā kā dod iespēju vairāk uzzināt. Un man šķiet tas, kad arī Induļa Rankas meita Ilze ir klātesoša šajā te pastaigā. Un tas, ka mēs arī paši saprotam, turēts muzeja rezervātā, ka latvietim, jā, tā Dainu kalns tā ir kaut kāda ļoti īpaša sakrāla vieta, kur, nu jā, tur tā tautas dziesma, pati saula viducī, bet ārzemniekam jau viņa ir skulptūra dārs.
Mēs tieši gribēju nu, tādu nelielu ārzemnieku sevi arī drosmīgi tā kā izgaismot, jo zinot, ka Krišāns Barons tautas dziesmas, bet tāpat laikā apgaismotājs, tulkotājs, skolotājs, un tur tā šķautnes ir tik daudz, ko mēs par viņu varam un par pasauli uzzināt jaunu viņas 190. Gadskārtā, un tāpat laikā par Dainām. Es šaubos, vai kāds katru rītu pārlapo visu sējumu un sarunājas Dainu valodā.
Kā, vai tad ne?
Vai tad ne? Ja? Ko jaunu mēs uzzinām tieši Dainu kalnā par pašu Baronu un par Dainām un par šīm skulptūrām?
Nu, es laikam te bišķiņu metīšu tiltiņu atkal uz vēl vienu brīnišķīgu sadarbību ar Ziedoņu klasi. Mēs šobrīd esam tādā izstrādes procesā tieši piedāvājot tādu izlaušanās spēli. Jauniešiem, tieši lai ieinteresētu jaunieši par tautas dziesmu, mēs esam jau šo spēli notestējuši un sapratuši, ko tie jaunieši nezina. Viņi nezina, ko nozīmē vārds tautas dziesma, viņi nezina, ko nozīmē vārds pūrs. Jā, nu ir daudz lietas, par kurām mums tās ir pašsaprotamas, bet ar viņiem ir jārunā daudz citādāk, un mēs šobrīd tā kā tā cītīgāk pastrādāsim pie šīs spēles, varbūt tādas atvieglošanas, tai pašā laikā, kas ir tās lietas, ko mums vairāk tā kā vajag. Un caur šo spēli mēs gribam pastāstīt gan par cilvēka dzīves ritu, tas ir dažādi godi, gan par gada ciklu, jā, un izmantojot tautas dziesmu, jo daudziem šķiet, ka tautas dziesmu ir tas pats viens dzejolis. Jā, tā kā viņai tur cits pantmērs vai kas, tur jauniešiem daudz par to jāstāst.
Šajā brīdī katram jau sava Daina, katram droši vien savas pieturas punkts, un ja es tā garā acīm atskatos, man šeit es vienos salgriežos pirms gadiem 18 biju tieši Daina kalnā, tieši sagaidīt rītu, tieši viss uguns bumbas un visi tie rīti tur tik sagaidīts, un es tad arī tur klejoju tādā rīta miglā, un man viens tāds tēls parādās, man otrs, kurš jums ir tas nostūris, kurš jums tā kā īpaši ir izgaismojies Daina kalnā?
Varu ļoti ātri atbildēt, jo viss tāds nu, gan enerģētiski spēcīgākais, protams, ir šis Liepaplis Dainu kalnā, bet strādājot šobrīd muzeja rezervātā jau 9 mēnešus un vadot to, man kaut kā ļoti piesaista tā vieta, kur ir veļu akmens. Nezinu, kaut kā tā vienmēr, kad uzeitai Dainu kalnā, tā kā gribas apstāties un tā kā noglaudīt. Jā. Tāda enerģētiski spēcīga vieta, un toreiz pirms 5 gadiem, kad gājām arī Barona ceļu, es kopā ar Edgaru Ceski un folkloras kopu Senlē, mēs iestādījām ozolu, un tas ozols auga. Viņš auga, un es redzu, kā viņš
ar skaisti. Gadiem, tu īstumā man nozaga manu to objektu, jo man gadījās būt klāt vienās kāzās, un kāzas šo te rituālu vadīja jūs kolēģi Medeņi, un tas bija izlīdzināšanās rituāls Liepa aplī. Un es vispār ikdienā neesmu nu, tāds ultra patriots vai kaut kāds nu, tāds... Nu,
nacionāli romantiķis.
Jā, vai ar prievīti nestaigāju. Bet es varu apzvērēt, nu kaut kas tur notika tāds, ka tu saproti, ka tā izlīdzināšanās, ka viss ir vienkopus un viss ir nu, vienā tādā... gan vertikālē, gan horizontālē, nu, tas bija kaut kas ļoti, ļoti maģisks. Un nu, man ar to Dainu kalns vairāk ar šo sajūtu, nu, turpat nav tā kā tu skaties uz objektiem vai kaut kā tā, bet tāda gara, tāda klātbūtne, man šķiet, ka tā ir ļoti spēcīga.
Nu, mēs šajā gadā, kad svinējām Dainu kalnam tieši 7. jūlijā to agro saules godēšanu, kur Katrīna Mačuka ar Riks Fedu skandēja tautas dziesmas tieši Liepa aplī, un tā maģiskā sajūta, ceļās tā saula un tā gaisma izspīd caur tām koku lapām, un pēkšņi sāk migli celties no gaujas. Nu, to nevar aprakstīt. Tas ir jājūt, jāredz, un tā ir tā episkā sajūta, kuru var dabūt tikai tur. Un kā tu jaunietim arī iestāstīsi par to, ka ja tu gribi būt daļa, no pasaules, no visuma, esi tur.
Esi tur.
Nu, ja tu jau nevar kā specifektu pārdot, un tad nu, atnāks, un tur būs tā migla, zin, un tad tā saule.
Šobrīd ieklausāmies, kas sakāms rakstniecei Ingai Ābelei par Dainu Kalnu, un ar Ingu Ābeli runāja mūsu kolēģe Anda Bušvits, un iztālēm arī pateikt priekšā, ka Ingai Ābelei arī dzen kā svētais lielums ir joprojām veļu akmens.
Pirmkārt, tas akmens ir tāds ļoti interesants, tāds dūlinbērs, varētu teikt, tā kā pa zirgu kādreiz teica, un tāds tumši dūkans. Tur tie akmeņi rosina pārdomas, pieskarties tiem akmeņiem var un mazliet sajust to dabu, jo akmens jau mums gādāja maizi senos laikos, un tā ir tāda arī ļoti sieviešu lieta, jo no rīta ar mazu gaismiņu vajadzēja mālīt rītam izmalt maltuvē ar tiem dzirnakmeņiem. Un ir tik brīnišķīgs, vienkārši esmu iemīlējusies, kā tik nesauc tos akmentiņus un to balto miltu, kas tur iztek straumīti. Un tādā veidā arī dziesmas radās. Es domāju, šis te īpašais latviešu tautas dziesmu ritms, tas ir lielā daļā radies maltuvē. Tumsā gāju, māļu malt, tumsā dievs palīdzēja, tumsā sēd mīļa māra, dzirnau galda galiņā. Viegli tek dzelzu vāģi, pāram bēru kumeliņu, viegli tek dzirneviņas, pāram jaunu malējiņu.
Pelēkais akmentiņas nāc ar mani spēlēties, Pelēkais akmentiņas nāc ar mani spēlēties. Izspēlēju rudzu sieku pavienai saujiņai, Izspēlēju rudzu sieku pavienai saujiņai. Visapkārtī dienā ausa vidū saulē ritinai, Visapkārtī dienā ausa vidū saulē ritinai, Visapkārtī zeltā josta vidū mani saugumiņš, Visapkārtī zeltā josta vidū mani saugumiņš.
Visu rītu es spēlēju ar rudaju akmenīti, saspēlēju rudu sieku pa vienām saujiņām. Pa mazām saujiņām saspēlēt rudu sieku, saspēlēt sev maizes klaipu. Tā arī Dainu Kalns ir saspēlēts.
Tā ir saspēlēts Dainu Kalns rakstniecei Ingai Ābelei, ar kuru sarunājās mūsu kolēģi Anda Bušavits un starp citu Andas veidoto raidījumu augstāk par zemi pilnā apjomā varat mūsu arhīvā noklausīties un tur daudz vērtīgas atziņas tieši par Dainu Kalnu un par Dainu Kalna vēsturi. Es tā domāju par to vēsturi tieši par tiem 40 gadiem, kad Dainu Kalns bija pirms muzeja rezervāta.
Protams, jā, bet Dainu Kalna vēsture arī Inga Ābele šobrīd apraksta grāmatā, un mēs ļoti gaidām, kad novembrī mēs saņemsim manuskriptu, un nākamajā gadā mēs varētu nu, tā kā ar godu slēgt arī izstādi, kas ir veltīta Dainu Kalnam ar Ingas Ābeles grāmatu. Mēs ļoti, ļoti
Baronam uz 191.
jā, cik zīmīgi.
Jā, atgādinu vēlreiz šeit Kultūras un Rondo studijā, joprojām turēdz muzeja rezervāta direktora Jolanta Borīte un Ziedoņa muzeja vadītāja. Jānis Holsteins Upmanis, jo viņus Siguldas novadā vieno taka. Un Jānis, stāsti par to talku, tu nodarbināsi Dainu bērnus, ja?
Jā, ne, nu, mēs nodarbināsim kopā, jo redz, kur te ļoti daudz, kas saslēdzas kopā. Iesākšu monologu ar kādu imanta citātu, nu, gluži vienkārši, lai klausītāji arī saprast, ka ne jau es te mēļoju kaut ko, redz, imants tur tā un šitā, Tātad par baronu viņš saka, barons mums vajadzīgs visiem tauriņiem, visiem mums burbuļiem. Barons mums vajadzīgs būs vienmēr kā izlīdzinājums pirms pacelšanās un pirms nolaišanās. Barons ir mūsu grēksūdzi, mūsu grēku atlaišana. Nu, par grēkiem mēs nerunāsim varbūt, bet attiecīgi Imants vienmēr ir bijis par un ap barona lielumu un par viņa devumu tautai. Un tāpat laikā šis gads ir barona gads, bet nākamais gads ir dagariem 50 Imanta diškoku atbrīvotājiem, un mēs jau šogad mēģinam jau iekustināt mūsu apmeklētājus un draugus tam, ka mēs nākamgad tomēr arī pievērsīsimies vairāk tādai strādāšanai, ja? Jo tā ir imanta gadījumā ne tikai tā domas tīrība, bet tomēr arī vides sakopšanas apkārt. Un mums šķita, ka šis gājiens, kas nebūs nekas ārprātīgs, nu tā kā ir attiecīgi 18. oktobris pārgājiens, norīt tiekamies Siguldā pie Barona pieminekļa, uz nelielu tādu priecīgu kopā būšanas brīdi, un pēc tam visi kājiņam dodamies uz Turaidas muzeja rezervātu, kur Dainu mājās mēs tiekamies ar barona dzimtas turpinātājiem. Tur arī viena lieliski iespēja pieskarties barona dzimtai, un pēc tam, jā, mums ir plānota tāda, nu, gribētu teikt, nepārāk sarežģīta talka, bet, nu, tomēr darbiņš jāpaveic, lai tas labums tiek arī visiem. Un pēc tam jau noslēgumā attiecīgi Dainu kalnā.
Nu jā, un tur dabas aizsardzības pārvalde ir jau atkal vēl viens mūsu partneris, kad viņi palīdz izvēlēties, vai tas ir, ja izdosies, varbūt mums arī kādu varbūt skatu punktu mazliet pavērt.
Es lasu, jā, pārgājiens ar uzdevumiem. Jā. Kalkulātors jāņem līdzi.
Nē, un tad tās kāpnes, kas iet augšā uz to Dainu kalnu, viņas tur mazliet arī ir laika zobs pagrauzes, un tad viņas tā kā atjaunot. Mēs tādus mazos darbiņus tā, lai pašiem ir prieks uzkāpt augšā kalnā, un tad tur mūs sagaidīs saucējas. Viņām arī ir tāds savs uzdevums dots, un tad jau mēs, kā mājas saimnieki, pasniegsim tad to nopelnīto dienas putru ar visiem daņķiem, lai tad kārtīgi tā diena izskan.
Jā, un tajā pat laikā es gribētu atgādināt, ka patiešām šie nav tādi nu, milzīgie darbi, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast arī, ka ar to mazumiņu reizēm pietiek. Ja to mazumiņu izdara katrs tādu mazu darbiņu, tad beigās tas lielais darbs ir pats par sevi jau sanāk. Un skaidrs, ka mēs nevienu nevēlamies nodarbināt un apgrūtināt, bet tomēr, manuprāt, kaut kas ļoti jauks un atraisošs ir tajā, ka tu izdari kaut kādu vienu darbu, par ko pēc tam ir gandarījums, un tā ir tā pienotā vērtība arī tajā kopā būšanai, jo mēs tikko Imanta Ziedoņa muzeja 10 gadu nosvinējām ar pārgājienu, kas bija veltīts Krišāņu Valdemāru 200, arī šogad lielu jubileju, tas bija Valdemāra pilī. Un tur kaut kas notiek, kaut kāds latviski sakot magics, ja brīnums tajā kopā būšanā, kurā pilnīgi cilvēki no dažādām malām sanākot kopā uz to vienu dienu, viņi kļūst par tādu vienu kopu, es pat nezinu, kā to citādāk pateikt, un tur ir kaut kāda vērtības sistēma, par ko neviens skaļi nerunā, bet visi zina, ka mēs esam šeit satikušies, jo mūs vieno kaut kāda. Nu, kaut kāda lielāka doma.
Man arī šķiet, ka varbūt tas mūsu impuls, ka mēs novienojāmies, ka mēs darām lietas kopā, un mēs respektējām arī to, kad barona mājas nu šobrīd apsaimniekotāja viņu maz meita Līga, viņa iesaistījās arī tajā mūsu kopīgajā darbiņā, un viņa ļoti priecīgi zvana un saka, ka mūzikas un mākslas skolas audzēkņi grib sniegt, nu tad Baltā flīdeļa audzēkņi grib sniegt koncertu pie viņiem, nu kad uzreiz kaut kā jā, tā kā tāda dadzīša aplīpa daudz foršas lietas.
Jā, un šobrīd paturpinot, Jolanta, tavu iesākto jau par Krišāņu barona un barona dzimtas mājām, mums bija iespēja sazvanīties ar Līgu un tad noskaidrot šo te, nu, lielo pildījumu, jo nu, pats Krišānis tur tikai savu beidzamo dzīves gadu pavadīja, vai ne? Bet nu, tur tad trīs paaudžu latviešu, gan Krišāņu baronu, gan Kārļu baronu un Paula Arnoldu baronu dzīves vieta. Nu, tur daudz dažādi kulturālie slāņi ir maisījušies un te gan dzimušas idejas, kas ir ietekmējuši Latvijas kultūru, nacionālo pašapziņu, redz medicīnu, jā, un arī geogrāfiju, par ko Krišānis pats ir interesējies. Ļoti interesanti. Un mēs esam sazinājušies ar baronu mājas saimnieci, kura pašreiz ir ārpus Latvijas. Klausāmies.
Šoruden mums iet dziļi rosīgi. Mēs iesākām mazliet jau pagājušā gadā atzīmējot Krišāņu barona dzimšanas dienu, un tā dzima doma, ka vajag. Kad Dainu mājai pietiek stāvēt vienai pašai, ka viņai vajag draugus un atbalstītājus un tie, kas ierauga, jo īstenībā, nu tādā vienkāršā tautas pētījumā, kad es prasu saviem pilsētas iedzīvotājiem Siguldā, vai viņi zina, kāda saistība Siguldā ir Krišāņu baronu, un kāpēc tas pieminekls mums parkā Krišānim ir, un tad visi, nē, nu viņš vienmēr te ir bijis, pat arī Siguldas iedzīvotāji īsti nezin, tāds noslēpums tas ir, kāpēc Krišāņu barona dzīve ir saistīta ar Siguldu. Un šogad mēs bijām aktīvāki, šogad mēs piedalījāmies arī muzeja naktī, mums bija divu mākslinieču izstāde, kas bija arī visu vasaru atvērta, tagad ar septembri mēs beidzām, bija Māris Kalniņš keramiku un Mārīts Melniks fotogrāfijas apskatāmas, un tā māja bija ļoti priecīga. Par apmeklētājiem, par to, ka nāca viesi pie mājas un apskatījās. Tiešām man ir ļoti laba sajūta, ka Dainu mājas ir nu, tā iedzīvojušā.
Oktobrs ir tāds īpašs mēnesis baronam. Droši vien arī Dainu mājas atdzīvosies gaidot barona dzimšanas dienu.
Barona māja Dainas ir tā vieta, kur Krišāns barons nodzīvoja savu pēdējo vasaru. Māja ļoti labprāt uzņemtu jau arī 14. oktobrī, 2018. kad Dainu māju ieskandinās ar muzikālu pēcpusdienu Siguldas mākslas skolas Baltais Flīģevis kora klases audzēkņi ar muzikālo pēcpusdienu Dainas. Skan. Daina mājā ir brīnišķīga akustika, un es gribu šo piedzīvot un dzirdēt, kā bērnu balsis ar Dainām skan šajā mājā. Un 18. oktobrī sadarbībā ar Turaidas muzeja rezervātu un fondu Viegli būs tāds plašāks pasākums. Mazliet intrigai, tur būs nezināmais barons. Un tad turpināsim ceļu uz Dainu kalnu, kur šogad svin savu 40 gadu jubileju. Un tas ir, tā ir tāda brīnišķīga vieta, ļoti enerģētiska, ļoti skaista. Protams, Krišāņu barona dzimšanas dienā aicina visus uz tēju 31. oktobrī Dainu mājā. Es būtu priecīgi, ja sociālos tīklos pie Dainu mājas, pie barona māja Dainas kāds pieteiktos, lai es zinu, tik tad tās tējas tas es izlikt. Bet es domāju, ka tā diena būs tāda priecīga mums ikvienam. Jo tā ir tā vieta, kuru Krišānim baronam patika uzturēties. Tā māja ir viņa mīļās vedeklas Līnas māja. Krišānim baronam bija mīļš ozols. Viņš gāja no rīta uz Gūtmaņalu pēc ūdens. Un mājas parāda viņu nevis to firmo onkuliņu, ko mēs atceramies uz simtslatnieka, bet kāds viņš bija kā cilvēks. Cilvēki, vietas, lietas, kas Krišānim patika, ko viņš mīlēja, vairāk iepazīst nu, kā cilvēku.
Jā, lūk, šādi aizraujoši stāsti no Līgas barones. Jolanta, palīdz man vēlreiz saskaitīt. Līga ir Krišāņa barona. Maz,
nu,
maz,
mēs
maz,
pēdējām mazmeita. Nu, kaut kāds, jā, tur tas ceturtais zars.
Jā, paldies, jā, nu pat dzirdējām Dainu māju saimniece, tā var teikt, jā. Un šeit kopā Kultūras Rondo studijā joprojām esmu ar Turaidas muzeja rezervāta direktoru Jolanta Borīta un Ziedoņa muzeja vadītāja Jāna Holšteina Upmani. Un pēc tās daudzējādības, ko piedāvā šis te Krišāņu barona mēnesis, es tā saprotu, jūs tādu zelta atslēgu esat atraduši, lai muzejs nebūtu statisks. Lai vārds muzejs nebūtu kaut kas, kas ir ielikts skapī, ka tas kaut kas ir tāds kustīgs, tāds tā jau interaktīvs ir un tāds tā kā kausējamais katls. Kas palīdz muzeju padarīt dzīvu?
Nu, apmeklētājs gribētu teikt, jo arī jaunā muzeja definīcija paredz to, ka muzejs jau, arī pareizies jau, arī pat Imants jau palīdzot mums veidot savu muzeju, kad viņš vēl bija dzīvs, viņš teica, ne jau tās krūzītes, ne jau tās villainītes definēs, kas ir Imants Ziedonis. Bet gan viss, kas notiek ar apmeklētāju, kā viņš pieredz šo te cilvēku un viņa darbu, protams, muzejs palīdz tam notikt, izdomājot veidu, kā pieredzēt šo muzeju. Jo, manuprāt, tā lielā izmaiņa tā, ka muzejs no tāda no pasīva apmeklētāja transformējas uz aktīvu apmeklētāju, kurš līdzdarbojas, kurš arī veido šo savā ziņā gan savu pieredzi, gan arī saturu, ko muzejs spoguļo. Un manuprāt, ka tā ir tā būtiskā lieta, kas palīdz muzejiem pašam būt visu laiku kustībā, jo saprot, ka tie, kuri vienreiz var atnākuši, viņi nākamreiz nāk jau ar jau lielākām gaidām un vēl vairāk vēlas iesaistīties, un tad ir jāmeklē veidi, kā to darīt. Un nu, man ir prieks, ka Patiešām mums ir arī regulāri apmeklētāji, kas katru gadu ierodas muzejā un saka, es zinu, ko šeit es varu atrast, un man tas pietrūkst, un katru gadu viņu vajag to jauno devu.
Nu jā, redz, Ziedoņa muzejam ir mazliet savādāk. Jūs esat jau no pirmās dienas sākuši šo ceļu tādā ļoti lielā atvērtībā, un savukārt turēdz muzeja rezervāts šogad ir sācis tādu pilnīgi citu pieeju darbā ar sabiedrību, jo mums ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki atnāk vēlreiz, jo mūsu kopējā platība ir 58 hektāri, un vienā dienā to apgūt tiešām nevar, un tad, kad tu satiec vienu, otru, trešo, saka, kad pēdējo es biju turaidā, oi, tur piektā klasē, desmitā klasē, jā, un kāpēc tu neesi atnācis, tāpēc, ka tas priekšstats par to, ka muzejs, nu, tas ir kaut kas, nu, tāds, jā, kas man varbūt priekš brīvdienām vai atpūtē nav pa ceļa. Jā, mēs pilnīgi citādāku pieeju veidojam gan piedāvājumā, gan arī dialogā ar sabiedrību, jo, protams, tas ārzem turists atbrauks, un viņš brauks vien uz rundā vai uz turaidu, bet, jā, ar latviešu auditoriju mums ir jādomā tie dialogu veidi, un tieši arī Dainu Kalna 40 gadus sakarā mēs arī sapratām, ka mums ir nu, jāveido kaut kāda jauna koncepcija visam tam, un mēs pieteicām arī programmu, gan STEM programmu, mēs šobrīd piedāvājam arī dabas mācību apgūt turaidā, ja, jo mums ir milzīgas dabas teritorijas. Ļoti lielas dabas bagātības, un tas dabas resursus vispār ir neapzināts. Un mēs šobrīd to, un pilsoniskā līdzdalība, un Dainu Kalns tautas dziesma, tā ir arī daļa no pilsoniskās līdzdalības, jo Dainu Kalns jau ir veidojies tieši balstoties uz tādu, nu, dziesmotā revolūciju, talku laiki, nu, talkas un viss šīs, kas ir darīts. Tā kā mēs arī meklējam pilnīgi cita veida pieeju, kādā veidā piesaistīt.
Nu, mēs kaut ko jaunu mēs varam uzzināt par Latviju dainām, par pašu Krišānu Baronu, galā arī par Induļojāra rankas skulptūrām, jo es tās redzēju varbūt beidzamo reizi bērnībā, kādam tā varbūt, un tagad ieraugot tās no jauna un ar šo interaktīvo pieeju varbūt, ka tur tiešām paralēlie portāli vērsies vaļā.
Bet es domāju, ka te ir tas stāsts arī par to, ka, piemēram, mājās ir trīs mazi ķipari, vidējais mācījās Friču bāras dzejoli, un viņš lasa, bet tur ir kaut kā lietu tēņš, un tam, viņš saka, nav tāda vārda. Un tad es sāku stāstīt, ne, ka arī valoda mainās, un mainās arī latviskā kultūra, un par to ir jārunā. Un mēs ar kolēģiem vienbrīd atskārtām pirms pāris dienām, mēs esam tā paudze, kuriem ir jāuzņemās atbildība par šo
to, ka ir lietu tēņš, jā.
Nu, jā, tieši tā, un mums ir jāstāst nu, jau jaunai paudzei, un tas jau tikai šķiet, nu, mēs jau zin kā vēl te... Cikā laika vēl jau visi citi kaut ko darīs. Nē, tā ir mūsu atbildība šobrīd runāt par latviskumu, par latviskām vērtībām, par nacionālo identitāti.
No un tu teici, ka tu neesi patriots pirms tam. Paskaties kā.
Nu, jā.
Bet, nu, bet tas, ko tu Jānis saka, īstenībā ļoti būtiski. Jo, ja mēs tiešām skatāmies uz jaunāko ķiparu paaudzi, tad viņi ir tie, kas kopē mūsu emocijas pieaugušo. Un ja mēs rādām, ka mēs ejam pastaigā, ka mēs lasām tos dzejoļus un tās dainas, un mēs ejam tajā dainu mājā, un mēs skatāmies uz tām skulptūrām, varbūt, ka tādā no tīri tehniskā manierē mēs varam tieši tos soļus ielikt, tieši to ceļu rādīt.
Man ļoti patika, bija viens, es aizmirsu, kurš kungs, bet viens no rakstniekiem, viņam prasīja, nu kā jūs ar mazbērniem? Vai jūs kaut kā nu, sakāt, nu, kas ir jāzina, un tā viņš saka, nē, es ierādu. Un tā ir milzīga atšķirība.
Atšķirība, jā.
Nevis tu pasaka, tev būs jāmīla Rainis, bet tu viņam ierādi, kā to Raini ieraudzīt, un kā viņu lasīt, un kā par viņu domāt un justies.
Man liekas, arī turēdā tā ļoti paši rotaļīgi meklējam tos veidus, kā to tautas dziesmu darīt tādu dzīvīgu, saprotamu, pašiem tīkamu, un arī šogad šis koncerts cikls mums parādīja to, ka mums viņš ir jātīst tālāk, jo mēs izvēlamies, ka tur vienreiz koncertā etno džess un jauni mūziķi no Ventspils mūzikas vidusskolas vai atkal tur postfolklora grupa Rikši, jā, tad vai Katrīna Dimanta, nu pilnīgi atšķirīgi, un vai tas pats Riks Fets, kas ar pirkstiņu būdzinieks, ar elektroniku, ka mēs parādām, ka izdenībā tā tautas dziesma ir ļoti stilīga, arī izpildīt dažādos mūzikas žanros, un mēs sapratām, ka šis ir ceļš, kurš mums ir jāiet. Arī tā tālāk un nevajag mēģināt konkurēt ar Siguldu muzikālajā piedāvājumā. Mums ir sava niša, ko mēs varam darīt.
Un nevajag konkurēt ar Siguldu apmeklējumu ziņā, jo es skatījos tur uz tiem cipariem, tas pirms pandēmijas skaits 270 tūkstoši. Melnais miljons tas ir.
Nu, īstenībā ir tā, ka mēs dažas dienas ļoti, ļoti dejam aiz laimes, jo mums ir dažas dienas, mums ir gandrīz 1300 cilvēku apmeklējums. Tas ir tāds pirms pandēmijas.
Rinda līdz gūtmeņā.
Un, protams, mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka tas bāzes finansējums, ja mums aizējām pie tādām diezgan merkantīvām lietām, jā, jo tas bāzes finansējums no valsts mums ir tāds 50 uz 50, un mums 970 tūkstoši ir jānopeln šogad, un mēs esam 87% jau nopelnījuši, bet nākamgad mums ir jānopeln.
Bet ir zelta rudens.
Jā, bet nākamgad mums ir 1,3 miljoni jānopeln. Mums, protams, ka ir jādzied, jāiet pārgājienos, jādara viss iespējams, lai tie cilvēki pie mums gribētu.
Jā, mīļie draugi, tad pērkam laicīgi vilcienu biļetes, liekam Mirkļa Birku, ko aicināja mūsu Līga Baroni, lai viņi zinātu, cik Daina mājā gatavo tēju.
Krišā. No 1300. Jā.
Mums arī jāzina, cik to putru vārī, cik pārgājienos.
Un šobrīd ilgāk jūs aiz neaizkavējuši, jo jau šodien pulksteni vienos, tātad pastaiga Dainu kalnā, Dainu kalnu un induļojā rankas skulptūru unikalitāti. Šodien sacījumi, tur starp cik tāda darība sarunā piedalīsies Arta Vārpa mākslas zinātniece un skulptora meita un tēlnieka tātad mantojuma glabātāja Ilze Egle. Ja, tas ir šodien, bet tad talka, ko vadīs Jānis, pārgājies
ar uzdevumu elementiem. Jā.
18. oktobrī un tad 31. oktobrī 10. no rīta. Ir tautas dziesma rīts. Un tad es ieteiktu visiem vēl pašiem ieskatīties, jo šis ir vesels mēnesis, kas Dainu tēvam par godu ir nolikts geogrāfiski.
Un varbūt, ka tas ir tas īstais brīdis, kad tu to savu tautas dziesmu atrod tieši šajā mēnesī, kur ir
un,
tā tava.
Un tieši tā, tu atrod to savu tautas dziesmu un var pa ceļam mūs turēt, var iegriezties arī Murjāņos Ziedoņa muzejā, kas gan ir šogad noslēdz savu sezonu, bet mēs esam izveidojuši tur tādu instalāciju, uzsauc baronam tautas dziesmu. Katrs to savu tautas dziesmu, ko viņš ir atradis, var tur izlikt ārā gan papīru loksnītes, gan zīmulīšu un striķīšu, var tādā instalācijā iekarināt tautas dziesmu, ko tu vēlētos gan Imantam, gan Krišanam baronam šajā mēnesī pateikt.
Paldies jums, paldies Jolanta, paldies Jāne, un tiekamies Dainu kalnā.
Tiekamies visi.
Tiekamies.